Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Бүгін 23 июн, пайшанба. Прагадагы студияда Замира Шүкүр. Бироздан соң сұхбатны хамкасбым Абдулла Искендер ва Алишер Сыддықлар давам еттірады. Бүгін болып отадыган бахс онлайн жанлы интерактив мулоқотида томонлар Өзбекстанга Шанхай хамкорлик ташкилоти керакми, йўқми деган савол атрофида бахслашадилар. Бу бахсда иштирок этмоқчи бўлсангиз, ҳозирдан бошлаб Озодликнинг ижтимоий тармоқлардаги рақамлари, қолаверса Skype манзилимиз qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bahs boshlanguncha men kunning asosiy xabarlaridan bir shingili bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Asosiy xabarlarimiz: Toshkentda boshlangan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga oid. Bugun Toshkentga kelgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo 7 davlat prezidenti ayni soatlarda 2 kunlik sammitning 1-chi yig'iniga to'plandi. Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston prezidentlari muhokamasidagi bosh mavzuning mintaqaviy xavfsizlik, xususan Yaqin Sharq va Afg'onistondagi joriy vaziyat bo'lishi aytilmoqda. Toshkent sammitida SHTD kuzatuvchi maqomiga ega Hindiston, Pokiston, Afg'oniston, Belarus, Eron va Mo'g'uliston rahbarlari ham ishtirok etmoqda. Toshkentda Hindiston va Pokistonning SHTD a'zoligiga rasman qabul qilinishi kutilayotgan edi, ammo Kreml tarqatgan xabarga ko'ra, Toshkentda bu ikki davlatni 2017 yilda a'zolikka qo'shish masalasi muhokama qilinadi, xolos. Shuningdek, Toshkent sammitida Eronni ham kelajakda SHTga a'zo qilish masalasining ko'rib chiqilishi aytilmoqda. Sammitda qatnashish uchun Toshkentga kelgan prezidentlar bilan rasmiy majlis boshlanish arafasida O'zbekiston prezidenti alohida uchrashuvlar o'tkazdi. Xususan, sammit rasman ochilish oldidan Islom Karimov Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan uchrashdi. Yillardan beri o'zaro munosabatlar o'ta sovuqligicha qolayotgan ikki qo'shni davlat prezidentining Toshkentda birga kulib tushgan suratlari e'lon qilindi. Ularning o'zaro munosabatlarini rivojlantirish masalasini muhokama qilgan aytildi. Islom Karimov sammit arafasida shuningdek Hindiston, Turkmaniston kabi boshqa mehmon prezidentlar bilan ham uchrashdi. Toshkentga tushdan keyin yetib kelgan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning bugun O'zbekiston va Xitoy prezidentlar bilan alohida uchrashuv o'tkazishi, shuningdek Rossiya, Xitoy, Mo'g'uliston hukumatlari o'rtasidagi uch tomonlama yig'inda qatnashishi belgilangan. Uch tomonlama muzokaralarda Rossiya, Xitoy va Mo'g'uliston o'rtasida 30 dan oshiq loyihani o'z ichiga olgan iqtisodiy koridor tashkil etish dasturiga oid kelishuvning imzolanishi kutilmoqda. Putinning ertaga SHTA sammiti tugashi bilan rasmiy safar bilan Pekinga uchib ketishi belgilangan. Xitoy prezidentining Toshkentda qilgan bayonotiga ko'ra, Pekin hukumatining yangi ipak yo'li tashabbusi doirasida Xitoy shirkatlari o'tgan yili 15 milliard dollar sarmoya kirgizgan. Xitoy tashqi siyosatining ustuvor tashabbuslaridan sanalgan yangi ipak yo'li dasturi Osiyo, shuningdek Afrika va Yevropani bog'lovchi temir yo'l va elektr tarmoqlari yaratish loyihalariga 40 milliard dollar sarmoya ajratgan. 22 iyun kuni O'zbekiston va Xitoy prezidentlari tomonidan Toshkentdan turib telemost orqali ochilgan Angren Pop elektrlashtirilgan temir yo'li va tunnel ham Xitoyning ana shu ulkan infrastruktura loyihasining bir qismidir. Diqqatingizni endi ayrim xalqaro yangiliklarga burmoqchiman. Bugun Buyuk Britaniyada mamlakatning Yevropa ittifoqi tarkibida qolish-qolmasligi bo'yicha milliy referendum o'tkazilmoqda. Referendumda qatnashish uchun 46,5 million odam qaytdan o'tgan. Ovoz berish uchastkalari ertalabki soat 7 dan tungi 10 gacha ovoz berish uchun ochiq bo'ladi. So'nggi kunlar ichida o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, Yevropa ittifoqi tarkibida qolish tarafdorlari soni unga qarshilardan taqriban 0.6%ga ozroqni tashkil etgan. Ayni paytda saylovchilarning 9% qolish-qolmaslik borasida uzil-kesil qarorga kelmaganini bildirgan. Referendum yakuniy natijalarining ertaga tongda e'lon qilinishi kutilmoqda. Germaniya prokurorlarining bildirishicha, kecha mamlakat g'arbida tojikistonlik Muhammad Said ismli shaxs hibsga olingan. Ismi sharifi to'liq ochiqlanmayotgan bu shaxsning Suriyadagi ishchilar safida jang qilgani gumonlanmoqda. 30 yashar tojikistonlik aytilishicha 2015 yil aprelida Tojikistondan Suriyaga ketgan va bu yerda IShID safiga qo'shilgan. Qo'lga olingan shaxs video murojaatlar tarqatib, tojikistonliklarni ham IShID safida jihod qilishga chaqirgan. Nemis prokurorlariga ko'ra, Muhammad Said 2015 yil sentyabrida Suriyadan chiqib ketgan va ko'p o'tmay Germaniyada paydo bo'lgan tojik jihodchisining suriyalik qochqinlarga qo'shilib Yevropa ittifoqi, so'ngra Germaniyaga kelgani taxmin etilmoqda.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bahs onlayn dasturini e'tiboringizga havola qilyapman. Eshitirishni shu bilan birga hamkasbim Alisher Siddiq ham men bilan birga olib boradi. Bugungi mavzumiz Bahs onlayn bugungi mavzusi Shanghai hamkorlik tashkiloti O'zbekistonga kerakmi yo yo'qmi? Ya'ni shos kerakmi yo yo'qmi desak ham bo'laveradi. Odamlar Toshkentda shos deb o'rganib qolishgan. 1996-yilning 26-aprelda ta'sis etilgan Shanghai beshligining birlamchi maqsadi Osiyoda NATOga raqobatchi harbiy xavfsizlik ittifoqiga tuzish bo'lgani aytiladi. O'zbekistonning 5 yil davom e'tirozidan so'ng bu tashkilot o'zini ko'proq iqtisodiy hamkorlik guruhi sifatida taqdim etishga o'tdi va shundan so'ng Toshkent ham mazkur tashkilotga a'zo bo'ldi. Bu a'zolik 21 asrda O'zbekiston uchun qanchalik muhim? Bugungi jonli suhbatimiz shu haqda bo'ladi. Alisher, shu o'rinda yana bir informatsiya. Shos Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarni milliy ozodlik harakatiga qarshi turish uchun Xitoy tarafidan tuzilgan akselerator ruhidagi ittifoq ekani aytib kelinadi. Shu tashkilotga a'zo davlatlar agar bir kishini istalmagan shaxs deb bilishsa, bu kishiga SHTga a'zo davlatlar siyosiy qochqinlik bermaydi, balki aksincha ularni tutib beradi. May oyida Qozog'iston va Qirg'iziston Uyg'ur faollarini Vashingtondagi Uyg'ur kongressiga borishiga aynan SHT talabiga ko'ra taqiqlab qo'ygan edi. Shu ma'noda bu tashkilot ruhi inson huquqlariga zid degan tanqidlar ham yangraydi. Demak,
ayni paytda tashkilot albatta davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik, ayniqsa Xitoy yetakchiligidagi bu Rossiya yetakchiligidagi hisoblanadigan ushbu tashkilot doirasida juda ko'p investitsion xavfsizlik va umuman mintaqaviy xavfsizlik masalalari muhokama etilib, hal etilishi aytib kelinadi. Xo'sh, shos bizga kerakmi? O'zbekistonga xosatan, xususan barcha yutuqlari va kamchiliklarini inobatga oladigan bo'lsangiz, siz nima deb o'ylaysiz? Shu haqdagi o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Demak, biz bilan qanday bog'lanish mumkin? An'anaviy Skype orqali Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillari, bundan tashqari WhatsApp, Viber, Imo orqali ham jonli efirga qo'ng'iroq qiling. WhatsApp +42 0602 612 713 +42 724 971 539 Viber +42 0602 612 713 va Imo +42 0724 971 539 Ozodlik online, Ozod ovoz Skype manzillari. Dasturimizni jonli tinglash uchun saytimizga kiring. Facebook, YouTube portallarimizda demak jonli tinglashingiz mumkin. Endi esa asosiy bahslashuvchilarimizga o'tsak. Shuhrat aka, marhamat.
Demak, mana bahslashuvchilarimizga o'tishdan oldin shuni aytib o'tish kerakki, bizga allaqachon kun davomida yozishni boshlashdi. Bizga Ahmadboy kerak, SHT kerak emas degan gaplarni ham yozishdi. Bugungi eshitirishimizda mana Farhod Tolipov tahlilchi qatnashyapti, shu bilan birga Zabihulla Soyipov ham qatnashyapti, u ham tahlilchi, va Amerika ovozini muxbiri Navbahor Imomova ham hamda Mirza Anvar Hamidov. Bularni masalan Farhod aka Tolipov SHT tarafdoriman degan fikrni efirdan oldin aytdi, o'sha hamkorlik ma'nosida. Farhod aka bormisiz? Farhod aka.
Shu yerdaman.
Assalomu alaykum. Demak, tanqidlarga sabab bo'lib keladi SHT. Shu ma'noda SHT kerakmi degan savolga nima deb javob berasiz?
Qisqa qilib gapirganda ha deb javob berardim, lekin biroz agar fikrimni yoyib gapirsam, aytish kerakki, albatta har bir xalqaro ko'p tomonlama bir anjuman tashkilotda bo'lganidek SHT ni faoliyatida ham o'ziga xos tanqidga arzigulik tomonlari ham bor. Ya'ni uni ham o'ziga xos zaiflari, o'ziga xos kuchli tomonlari ham bor. Har bir tashkilotni ham tanqid qilish mumkin. Har bir tashkilotni ham ijobiy tomonlarini ko'rsatish mumkin. Qisqa qilib gapirganda, Shanghai hamkorlik tashkilotida ham albatta tanqidga arzigulik faoliyatidagi kamchiliklar uchraydi. Lekin boshida SHT'ni tanitirayotganda aytdinglar, bu NATOga qarshi tashkilot deb tuzilganligi e'lon qilingan, deb ta'rif berdinglar. Bunga qo'shila olmayman. Hech qaysi bir shosning, shohatining hujjatida aynan mana shunday fikr muhrlanmagan, tasdiqlanmagan. Uni faqatgina ekspert hamjamiyatidagina shunday baho berilgan unga va SHT go'yoki shu aksil g'arb, aksil Amerika, aksil NATO ga o'xshagan tashkilot bo'lib rivojlanyapti deb aytiladi. Lekin hujjatlarda, rasmiy manbalarda, rasmiy hujjatlarda bunday fikr hech bildirilmagan. Qolaversa, rasmiy bayonotlarda ham shu davlatlarning vakillari ham, prezidentlar ham qayta-qayta ta'kidlab o'tishganki, SHT hech ham NATOga qarshi yoki Sharqiy NATO ham deyishadi, Sharqiy NATO bo'lib tuzilmagan deyiladi.
Endi demak, siz kerak degan o'sha savolga.
Agar shu savolga qaytsam, men demoqchiman, qisqa qilib albatta bu juda katta masala, juda katta mavzu, uni juda ko'p uzoq gapirish mumkin. Qisqa qilib gapirsam, SHT albatta paydo bo'lishi bejiz emas. Buni tagida buni juda jiddiy geosiyosiy mintaqamizdagi sodir bo'lgan geosiyosiy o'zgarishlar sabab bo'ldi va shuning uchun ham buni inkor eta olmaymiz va bundan chetda ham tura olmaymiz deb o'ylayman. Qanchalik biz SHT'ni tanqid qilmaylik, u paydo bo'ldi, u sahnada mavjud, xalqaro sahnada bor va tobora kengayib boryapti. Uning safi ham kengayib boryapti va uning kun tartibidagi ko'rilayotgan masalalar ham jiddiylashib boryapti. Men bu bilan bu juda samarali, juda bir muvaffaqiyatli tashkilot deb ayta olmayman. Men hattoki juda ko'p hozir o'zim ham tanqid qilishim mumkin SHT.
Farhod aka, demak, siz kerak deb bilasiz va ayni paytda keyin yanasi bilan bog'lanamiz Farhod aka. Ayni paytda mana Navbahor Imomova tanqidiy nuqtai nazarda ekanligini aytgan. Navbahor, sizning fikrlaringiz.
Assalomu alaykum. Farhod Tolipovning fikrlarini davom ettirmoqchiman. Shanghay hamkorlik tashkiloti bo'lishi kerak emas degan fikrga qo'shilmayman. Bu tashkilot bor. Bu tashkilot katta bir siyosiy sahna va bu tashkilotga O'zbekiston yoki uning atrofidagi umuman Markaziy Osiyodagi biror bir tashkilot ko'z yuma olmaydi, hatto Turkmaniston ham va uning ichida Xitoydek dunyodagi eng qudratli ikkinchi o'rinda turadigan davlat.
Navbahor, demak, ovoz sifati yomonlashyapti.
Xitoy Markaziy Osiyo.
Uzr, albatta ovozni hozir to'g'irlashga harakat qilamiz. Demak, biz bilan aloqada Zabihulla
Soyipov, demak, o'zbekistonlik siyosatshunos, tahlilchi. Zabihulla aka, sizning fikrlaringiz, ya'ni SHT O'zbekistonga kerakmi yo yo'qmi?
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Albatta kerak bu tashkilot. Men shunday hisoblayman, chunki O'zbekiston xalqaro maydonda shaxdam qadam tashlab yurishi uchun albatta tashqi va ichki siyosatini oqilona amalga oshirishda xorijiy sheriklarning tajribasi albatta qo'l keladi. Shuning uchun qisqa javob lozim. Tajribalar almashishda va qo'shimcha agar tomonlari bor, agar yana menga qaysi tomoni e'tiborimni tortdi, Si Szinpin janoblarining O'zbekistonga tashrifi Buxorodan boshlandi. Va shu juda ham qiziq, chunki aynan iyun oyida 1842-yilda, 174 yil avval bu Katta urush nomli kitobda, Katta o'yin nomli kitobda Peter Hopkirk muallifi yozgan, bu Markaziy Osiyoda imperiya uchun kurash nomli kitobida o'sha paytda Nasrullohxon Buxoro amiri Buyuk Britaniyadan josus sifatida jo'natilgan ikki nimani zindonband qilib 1841 yil noyabr oyidan 6-7 oy mobaynida Artur Konnelli va Charles Shodirklarni zindonband qilib, xuddi shu Si Szinpin janoblari borgan Buxoro arki yonida tegida zindonband qilib va keyin boshidan judo qilingan.
Zabihulla aka, demak, tushundim sizni.
100 yildan ortiq o'tib, Xitoy tashqi siyosatida diplomatiyasi kam bersa bo'ladi, bironta qon tomchisini to'kmasdan, bironta o'q otmasdan Markaziy Osiyoni egalladi.
Demak, zarur deb biladi Zabihulla Soyib, Toshkentlik tahlilchi. Endi Bahodir Namozov, inson huquqlari faoli, o'sha shaxsi O'zbekistonga kerak emas degan fikrni oldinroq bildirgan edi. Bahodir, sizning fikrlaringizni eshitsak. Bahodir Namozov.
Afsus, hozir javob bermayapti. Mana Navbahor biz bilan aloqada. Mana Zabihulla akani to'g'ri tushungan bo'lsak, Xitoy tinch yo'l bilan Markaziy Osiyoni egalladi, deyaptilar. Va ayni paytda O'zbekistonning SHTdagi ishtirokini qo'llayapti va bunday bo'lishi kerak, deyapti. Ya'ni mantiq shundaymi? Ya'ni Xitoy uchun Markaziy Osiyoni egallash mexanizmi bo'lgan SHT kerakmi, ya'ni shu ma'noda? Alo, Navbahor. Navbahor.
Savol menga edimi? Uzr. Uzr, boya uzilib qoldik. Men boya aytmoqchi bo'lgan fikrimni oxirigacha yetkazmoqchi edim. Shanghay hamkorlik tashkilotini biz u tomonidan ham, bu tomonidan ham tanqid qilishimiz mumkin, samarali emas deyishimiz mumkin. Buning uchun asoslar bor. Lekin bu tashkilot yo'q bo'lib ketishi kerak degan fikrdan yiroqman.
Yo'q. Navbahor, men bu tashkilotni samarali emasligi, bu yaxshi, ya'ni samarali emasligidan ko'pchilik xursand. samarali bo'lishi mumkinligi problema bu yerda hozir.
O'zbekistonga kerakmi, kerak emasmi? Savol
shu ma'noda aytyapmiz.
O'zbekiston hozirgi sharoitida, ayniqsa Shanghay hamkorlik tashkilotidan chiqa olmaydi va unga ko'z yuma olmaydi. Bu qisqa javobim.
Endi agar uzoq gapiradigan bo'lsak, tashkiloti
rasmiylar bilan agar gaplashsangiz, ular aytishadi, bizning maqsadimiz xavfsizlik, barqarorlikni ta'minlash, farovonlikni ta'minlash. Xavfsizlik, barqarorlik, farovonlikka albatta hech kim yo'q demaydi. Lekin meni ularga doimiy savolim shuki, qanday qilmoqchisizlar? Shu paytgacha, masalan, Shanghay hamkorlik tashkilotining biror bir a'zosi yoki o'sha a'zolarning vakillari konkret tushuntirib berishgani yo'q. Nima o'zi maqsad? Maqsadi doimiy ravishda o'zgarib turadigan tashkilot. Masalan, bir qarasak, asosiy e'tibori xavfsizlikda, lekin doimiy ravishda aytiladi, yo'q, bu asosiy missiyamiz o'zi iqtisodiy farovonlikni ta'minlash. Lekin u tomonga a'zolar qanchalik ketyapti? Bilamiz, Xitoy dunyoda hozir iqtisodiy jihatdan 2-chi o'rinda turadi, qudrati jihatidan. Lekin Rossiyaning iqtisodi hammaga ma'lum, Markaziy Osiyo davlatlarining iqtisodi hammaga ma'lum. Agar Shanghay hamkorlik tashkilotining samarasini Xitoy sarmoyasi belgilayotgan bo'lsa, unda Xitoy demak, Xitoyning oshg'olchi, chunki Xitoy hozir mintaqadagi eng katta investorga aylanib boryapti. Umuman hozir shunday bir davrki, xalqaro tashkilotlarga, bloklarga nisbatan ishonch global miqyosda tushib ketgan. Agar deylik, hozir O'zbekistonda endi ijtimoiy fikr yoki ekspert fikri degan tashkilotlarni chetga surib turib, agar omma fikrini o'rganadigan bo'lsak, ishonchim komilki, aksariyat hollarda o'zbekistonliklar bu o'zi nima bizga foyda bundan deyishi mumkin va agar ularga siz bu tashkilotning maqsadlarini tushuntiradigan bo'lsangiz, aytishlari mumkin, mayli, agar pul olib kelayotgan bo'lsa, yo'q demaymiz deyishadi. Lekin afsuski, biz bunday so'rovlar o'tkaza olmaymiz O'zbekistonda. Lekin omma fikrini har holda bilamiz jurnalist sifatida. Ishonchsizlik juda ham katta va yana bir narsani men ishonch bilan aytishim mumkin, bu tashkilotga a'zo davlatlarning o'zida bu tashkilotga ishonch juda ham past. Lekin bu 6 davlat shu paytgacha yig'ilib turadigan bir platforma kerak, siyosiy sahna kerak va Shanghay 6 deylik, mana endi bu yildan boshlab 6 emas, har holda yana ham kengayadi. Bu ular uchun shu vaqti bilan rahbarlar bir-bir bilan ko'rishib turadigan, o'sha oradagi dinamikani aniqlab oladigan, bir-bir bilan muloqot qiladigan, gap sotiladigan joy hozircha. Undan uzoqqa o'tilgani yo'q. Endi qiziq bir narsa, yana men yaqinda Xitoy rasmiylar bilan gaplashganimda, bilasizmi, ular eng asosiy muvaffaqiyat sifatida nimani ko'radi? Toshkentdagi aksil terror markazini. Shuning o'zi ham tashkilotning e'tibori, maqsadi qayerda ekanini yaqqol ko'rsatib turibdi. Lekin O'zbekistonda bu tashkilotdan chiqib ketish imkoniyati yo'q, haddi sig'maydi O'zbekistonning, agar xohlagan taqdirda ham.
Xo'p, Navbahor Imomovning fikrlari edi. Endi Abdusamir Rahmonov ishtirok etyapti, siyosatshunos, mana Farhod Tolipovni qo'lida o'qigan deylik shogirdi. Abdusamir Rahmonov fikrlarini eshitsak, nima deb o'ylaysiz? Kerakmi, kerak emasmi SHT O'zbekistonga?
Shanghay hamkorligi tashkiloti O'zbekistonga keragi yo'q deb o'ylayman. Sababi Rossiya bilan ham, Xitoy bilan ham chegaralari yo'q. O'zbekistonni bevosita shuning uchun bu tashkilot shunchaki bir nima deydi, hurmatli tashkilotda a'zo bo'lish uchun qilingan. Yana bu Hindiston va Pokistonni o'zlarini mojarolarini hal etmay turib bu tashkilotda kuzatuvchi bo'lishi ham tinchlik va hamkorlik uchun tuzilganmiz degan maqsadlarga muvofiq ham kelmaydi. Shunchaki bir nima deydi, bir ko'rinish, ya'ni bir muvozanatga xos, yana bir dunyodagi kuch markazi degan bir da'volarga o'xshaydi. Shuning uchun uni bir kerakli joyi ham yo'q aslida. Qaytanga mamlaqa majburiyatlari ko'p bo'ladi, Shanxay tashkilotiga a'zo bo'lish. Bizni mamlakatimiz uchun neytral pozitsiya yaxshi bo'lgan bo'lardi. Masalan, oldindan aytib kelinadi, bizni mamlakatimiz hududida harbiy bazalar qurilmaydi va hokazo degan bayonotlar bor edi mustaqillikni boshida. O'sha bir yaxshi pozitsiya G'arb bilan hamkorlik qilishga yaxshi bir asoslar paydo qilgan bo'lardi deb o'ylayman.
Bilasizmi, mana AQSh bazasini 2005-yildan keyin Shanxay hamkorlik tashkiloti Andijon voqealarini umuman tanqid ostiga olmadi va hattoki O'zbekiston hukumatini to'liq qo'llab-quvvatladi bu borada va prezident Karimov aynan Shanxay hamkorlik tashkilotida Amerika bazalarini quvib chiqarish haqida bayonot berdi. Bu ma'noda misol mana Shanxay hamkorlik tashkiloti ishlamaydi deyapti ko'pchilik. Mana yana shu savolni qaytarmoqchiman. Ishlagani yaxshimi, ishlamagani yaxshimi o'zi bu tashkilotni? Ya'ni o'zining missiyasini qanday bilasiz? Foydali jihati bormi O'zbekistonga
yoki?
Alo, Abdusami.
Buni foydali jihati o'sha men aytganimdek foydali jihati biz uchun tashvishli bo'lgan bo'lardi. Hukumat Xitoy hukumatini masalan ta'siri kuchaysa O'zbekistonga, bu mana bu Tojikiston va Qirg'iziston kabi fuqarolarni O'zbekistonga kelishi ko'paysa, bu yerda albatta qanaqadir tahdid paydo bo'ladi. Chunki ba'zi bir kuch markazlari O'zbekiston, Markaziy Osiyodagi Rossiya kabi iqtisodiy jihatdan ancha zaiflashdi. Bu Xitoy uchun keng imkoniyatlar ochib beradi. Ya'ni Shanxay tashkilotini yaxshi ishlay boshlashi biz uchun, mustaqilligimiz uchun tahdid deb hisoblayman. Agar mabodo shu rivojlanishda investitsiyalar kirib kelgandan keyin talablar ko'paya boshlasa, albatta biz uchun bu tahlikali holatlarni keltirishi mumkin. Shuning uchun Shanxay hamkorlik tashkilotidan ko'ra G'arb institutlariga yaqinroq bo'lish yaxshi bo'lgan bo'lardi. OBSE va boshqa, ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlari bilan yaqindan hamkorlik qilish bizni birinchidan xavfsizlik jihatimizni, ikkinchidan esa investitsiyalar jihatidan keng imkoniyatlarni ochgan bo'lardi deb o'ylayman.
Rahmat sizga. Farhod aka, shu gaplarga qanday javob berasiz? Mustaqillikka tahdid deb aytilyapti.
Bunchalik emas manimcha. Bilasizmi, Xitoyni hozir hamma bir sariq tahdid degan bir ramziy tamg'a bilan tasvirlashadi va bu bunday tasavvurni balki bunday tasavvurga asos bordir. Lekin Xitoyning shu ta'siri yoki tobora kuchayib borishi bunday tahdid bor yo deganimiz bilan yo'q bo'lmaydi. Xitoy degan qo'shni davlat biz uchun doimiy tushuncha, doimiy omil. Shuning uchun ham Xitoyning ta'siri baribir mavjud. Mavjud bo'lib qoladi.
Endi mana ta'sir o'zi shundoq ham bor ekan, Farhod aka. Shundoq ham shu siz ham investitsiya va boshqa ta'sirini yana ham oshiruvchi elementlarga jalb qilinishini qanday qaraysiz? Ya'ni SHT battar yana ta'sirini oshiradigan element va hattoki rejim og'ir ahvolga tushib qolgan paytda mana qayd etdi, mana shu 2005-yildagi SHTni o'zini tutishi, ya'ni bu nima, qanaqadir ba'zi tahlilchilarga ko'ra diktatorlarni suv sathida ushlab qoluvchi tashkilot, qo'llovchi tashkilot deyiladi. Bunga qanday qaraysiz?
Men gapimni bo'ldingiz, aynan shu to'g'risida gapirmoqchi edim. Aslida Xitoyning ta'siri mavjud, bu doimiy tushuncha ekan. Shu nuqtai nazardan uni yo'q bo'lmaydi, uni baribir e'tirof etish kerak. Lekin mana shu SHT degan tashkilot mana shu Xitoyning shu nima deymiz, biz tasavvur qilgan tarix tahdidini kuchaytiradimi yoki kamaytiradimi deb savol agar qo'ysak, mani nazarimda SHT bu aynan mana shu Xitoyning ta'sirini yoki agarda tahdid deb tushunsak tahdidini aynan bir me'yorda ushlab turuvchi funksiyani ham bajarishi mumkin. Xitoy bilan hamkorlik orqali, ko'p tomonlama hamkorlik orqali mana ingliz bu tahdidni qaysidir me'yorda, qaysidir chegarada ushlab turish mumkin. Ya'ni agarda Xitoy deylik, agarda shu tahdid nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsak, o'z holiga qo'yilganda bu tahdid balki undan-da kuchliroq namoyon bo'lgan bo'lardi. Lekin ko'p tomonlama platformada, ko'p tomonlama ramkalarda bu tahdid, agar tahdid bo'lsa, qaysidir me'yorda chegaralanib turadi. SHT
Farhod aka, kechirasiz.
Yo'qmi? Xitoy bor.
Farhod aka, men savol bermoqchiman. Mana SHT tashkiloti Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarni milliy ozodlik harakatiga qarshi turish ishlarini muvofiqlashtiradi. Bu bir, ikkinchidan bu masalan O'zbekistondan Qozog'istonga o'tgan 29 nafar o'zbekistonlikni ichkariga yana qaytarib yuborish ham o'sha SHT talabi bilan bo'ldi. Va men bilishimcha ikkita turkistonlik faolni Qirg'iziston va Qozog'istondan Washingtondagi Uyg'urlar qurultoyiga bormasligi ham SHT'ning talabi bilan bo'ldi. Ya'ni o'sha narsalarda o'sha nodemokratik, noinson huquqlariga zid bo'lgan tashkilotda a'zolikning nima keragi bor degan savol beryapmiz-da sizga. Masalan, Uyg'urlarni bilan ham hamdardlik nuqtai nazaridan.
Men siz keltirgan misollardan xabarim yo'q. Ya'ni aynan SHT nomidan bunday bayonotlar qilinganligi haqida xabarim yo'q.
Bayonotlar emas, SHT talabi bo'yicha ya'ni SHT talabi bo'yicha bu odamlar
keling umumiylashtiraylik, ya'ni biz biror bir xususiy bir qanaqadir alohida holat bo'yicha xabar bo'lmasliklari mumkin Farhod ekan, lekin eng muhim narsadan xabarimiz bo'lmasligi mumkin emas. SHTdagi a'zo barcha davlatlar oz-oz nima deydi, ularni nomlarini ham aytib o'tish, kichkinaligi jihatdan nomlarini ham aytishga o'rin emas deb o'ylayman. Mana shu umumiy bu tuzilma inson huquqlarini poymol qiluvchi eng dunyoda tanilgan tuzilma. Biri Rossiya, qo'shni davlatlarni anneksiya qilayotgan Rossiya bo'lsa, boshqasi dunyoda eng ko'p odamlarni qamoqxonada saqlayotgan Xitoy va hokazo. Bunga Eron qo'shilish masalasi, O'zbekiston va hokazo. Buni bu tashkilotni qanday bu tashkilotda a'zolikni siz qo'llashingiz mumkin umumiy umoganda Farhod aka?
Xuddi shu savolni SNGga nisbatan ham qo'yishingiz mumkin. SNGda ham biz bilasizlar, mustaqil davlatlar hamkorligida a'zomiz. O'tda ham xuddi shu a'zoligimiz davom ettiramiz. Gap hozir qanchalik bu tashkilot inson huquqlarini himoya qilishga yoki poymol qilishga xizmat qilarkin deb qo'yilgani yo'q. Bu geosiyosiy tashkilot. Bu ko'p jihatdan aynan shu ham geosiyosiy ham geoiqtisodiy masalalarni hal qilishga qaratilgan tashkilot. Shuning uchun ham qanchalik inson huquqlari bu yerda bevosita yoki bilvosita aloqadordan qat'iy nazar juda ham keng miqyosli fundamental geosiyosiy jarayonlardan chetda tura olmaydi O'zbekiston. Agar O'zbekiston manfaatlari nuqtai nazaridan qarasak, hozir aynan mana shunday yondashish kerak deb o'ylayman. Juda ham fundamental, juda ham bir keng miqyosli va dinamik geosiyosiy o'zgarishlar sodir bo'lyapti. Biz aytamiz Xitoyning ta'siri deymiz. Nimaga biz O'zbekistonning ta'siri degan tushunchani ko'tarmaymiz? Nimaga Rossiyaning ta'siri deymiz? Nimaga O'zbekistonning ta'siri deb ko'tarmaymiz? Shuning uchun ham O'zbekistonning ham ta'sirini kengaytirish kerak deb o'ylayman. Markaziy Osiyoda eng kuchli davlat, eng markazda joylashgan, eng nufuzli, eng qudratli davlat bo'la turib, nimaga biz O'zbekistonni ham manfaatlarini, ta'sirini
Xo'p, savolni men Mirzalvar akaga bersam, Mirzalvar aka, demak, SHT bizga kerakmi yoki biz SHTga nima uchun kerakmiz? Ya'ni O'zbekiston SHT uchun nima kerak? Mirzalvar aka Hamidov, marhamat. Kerakmi, kerak emasmi?
Men boya sizga murojaatdan imomlayimcha bunaqa tashkilot O'zbekiston uchun juda kerak va zarur. Lekin bugungi holatdagi bugungi ularga taqdim etayotgan variantida shart emas. Nega? Mana men bu suhbatda uncha qatnasha olmadim. tabii ki şartları kura, keşke yapmasın, köşeli gelmeyi etken yok. Uzun fikrimi açık eder imkan olsa. Üçüncü punkt, sovjetna paradis, противодействие терроризму, сепаратизму, экстремизму во всех их проявлениях, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами транснациональной преступной деятельности, а также незаконной миграции.
Деген бір умуми чиройли гоялар. Бу сўзлар ортида бир қанақдир иш бор деб ўйлайсизми? Бу чиройли гаплар ортида?
Men o'z fikrimni bitirib olay. Shu so'zlar qog'ozga tushgan paytda juda ham chiroyli edi. Lekin shu bo'yicha biror bir ish qilindimi? Yoki bo'lsa shu so'zlari ostida yoki ortida birorta bir harakat qilindimi? Yo'q. Shanxay tashkiloti bo'yicha agar qilinadigan ishlar bo'lsa, men sizga qo'llab-quvvatlar edim. Lekin, bilasizmi, masalan, men oxirgi kunlarda bir gaplashdim, Birlashgan Millatlar tashkilotini o'sha olib borgan siyosatni ham iqtisodiy miqyosda hech qanday ahamiyatga yoki kuchga
tushundik. Mirjalol aka Hamidov sizning gapingizni tushundik. Mirjalol aka Hamidovning gaplari demak aloq yomon bo'ldi, ozgina maqtab qo'ysam, shu o'z kerak, lekin bu formatda kerak emas degan fikrni aytdi. Xo'p, Bahodir Namozovning fikrlarini eshitsak, Ukrainada Bahodir Namozov yo'q ekan. Balki men Nabahor Imomovga qaytarmiz. Nabahor.
Javob bering.
Javob bering, men savollar qo'yildi. Ya'ni demokratiya yo'q, inson huquqlari, uyg'urlarning haq-huquqlari va hokazo.
Bu haqda gap bo'lishi mumkin emas, Shuhrat aka, chunki haqiqatda Shanxay hamkorlik tashkilotiga kiradigan davlatlar inson huquqlari bo'yicha, demokratik qadriyatlar bo'yicha eng bir buzg'unchi, huquqbuzar davlatlar jamlanmasi. Bu haqda gap bo'lishi mumkin emas. Endi bu tashkilot hammaga ma'lum narsa shuki, bu tashkilot Xitoyning ta'sir vositasi. Endi Xitoy o'z maqsadlariga, mana hozir uyg'urlar huquqlari poymol qilinishi haqida gapirdik. Xitoy o'z maqsadlariga bu tashkilotsiz ham yetadi. Lekin Xitoy uchun bu blok o'sha o'z ta'sirini o'tkazuvchi bir platforma. O'sha bu davlatlarning rahbarlari bilan o'tirib, bir-biriga maqsadini eslatib qo'yadigan, boyatganimdek, rahbarlar vaqti-vaqti bilan, ya'ni muntazam ravishda gap sotadigan joy, oddiy qilib aytganda. Va Xitoy bu maqsadlariga bu tashkilotsiz ham erishishi mumkin. Hozir biz davlatlarning, hukumatlarning amaldagi rahbarlarning maqsadi bilan bu tashkilot kerakmi yo'qmi deb bir-biriga qiyoslayapmiz. Chunki bu tashkilot bo'lmasa o'rniga boshqa bir tashkilot tuzilishi mumkin. Chunki Xitoy qo'l qovushtirib o'tirmaydi, o'z ta'siri oshib boradigan baribir qandaydir bir tashkilot qandaydir bir qanoti ostida bu davlatlarni ushlab turishga harakat qiladi. O'zbekistonda masalan xohlagan taqdirda ham bu tashkilotga boyayotganidek ko'z yumish yoki undan chiqib ketish imkoniyati yo'q. Bunday variant yo'q.
Chiqib ketsa nima bo'ladi masalan?
Endi
chiqib ketsa nima bo'ladi?
Chiqib ketgan taqdirda ham baribir shu tashkilot bilan ishlashga majbur bo'ladi. To'g'ri, O'zbekiston uchun deylik ikki tomonlama aloqalar muhim va asosan o'z tashqi siyosatini har bir davlat bilan alohida olib borishga intilyapti. Lekin boya hozir mamlakatlarning manfaatlari haqida gapiryapmiz, to'g'rimi? Rossiya va Xitoy orasida besh respublikaning qandaydir bir siqilib qolgani yoki bu ikkita davlat orasidagi raqobat maydonida bu davlatlarning hali unga hali bunga qarab o'z maqsadini ko'zlash haqida gapiryapmiz. Mintaqa agar xohlasa va mintaqani bundan hech narsa va hech kim ushlab turgani yo'q, o'zini mintaqaviy organini tutsin, o'z manfaatlarini ko'zlasin, davlatlar bir biri bilan alohida masalan Markaziy Osiyo davlatlari bir davraga yig'ilsin. Buni kim masalan bu besh respublikani bu maqsadlardan uzoqda saqlab turibdi? O'zlar xohlashmayapti. Ular masalan Xitoy va Rossiya uchun qandaydir bir o'z kuchini ko'rsatib qo'yish, vaqti-vaqti bilan raqobat qilib turish uchun tuzilgan bir tashkilotning a'zosi.
Xo'sh, bizga kelayotgan tasvirlar har holda sizni va boshqalarning gaplarini tasdiqlaydi. Mana O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonni birga juda bir yaxshi turishlari, bir-biriga mehr bilan qarab, shu jumladan Qirg'iziston prezidenti Atambayevning tashrifi, bu tasvirlar o'sha SHXT O'zbekistonga kerak degan gaplarini nima qilayotganday xuddi. Tinglovchilar bormi endi? Alisher, oddiy tinglovchilar nima deydi?
Mana Otabek biz bilan aloqada, doimiy tinglovchimiz. Otabek, nima deysiz? O'zbekistonga SHXT kerakmi yoki yo'q?
Xayrli oqshom Alisher aka, xayrli oqshom Shuhrat aka, albatta kerak. Endi men tushuntirib bersam va fikrlarimni to'liq qilib 2 daqiqa vaqt bersangiz. SHOS bu asosan xavfsizlikka, xavfsizlikni ta'minlovchi bir tashkilot etib ta'sis etilgandi, ya'ni tuzilgandi. Ammo hozirgi kunda bu jahon iqtisodining inqirozi tufayli bu iqtisodiyotga yo'naltirilgan bir tashkilotga aylandi. Har bir siyosiy va iqtisodiy inqirozlarni bartaraf etadigan narsa bu dialog, ya'ni muloqot. Asos esa aynan Markaziy Osiyo rahbarlarini bir joyga jamlab o'tirg'izdiradigan mezmunavar, ya'ni krugli stol atrofida ularni o'tkazdirib, qaysidir bir muammo yuzasidan konsensus topishlari uchun turtki beradigan bir mayatnik. Chunki shos egidasi ostida tet na tet, ya'ni yuzma yuz uchrashib gaplasha oladigan bir yashil koridor bu. Misol uchun mana o'sha hozir siz aytdilar, Shuhrat aka, O'zbekiston va Tojikiston jumhur boshlari shu shos bo'lmaganida qanday qilib yuzma yuz uchrashib kulib gaplasha olishardi? Analog bormi boshqasi? Boshqa bir tashkilot. Siz ham boshqa nimasiz?
Siz o'zi siyosiy jihatdan o'tgan yili ham adashgansiz. Siz o'tgan yili Dushanbe va Toshkent o'rtasida parvozlari ochilishi-yu, aloqalarni tiklanishi-yu va hokazolarni bashorat qilgan edingiz. Shunda
bola kulib turishdi-ku, kulib turishdi-ku. Demak, qandaydir
mayda kulib turishdi, qo'l ushlashyapti, lekin hech narsa yo'q. Ya'ni siz kerak deyapsiz, lekin konkret gap yo'q-u sizda hech qanday. Konkret mana nima, hammasi o'zi neft sotar, gaz sotar davlatlar bo'lsa, yarimi. Yarimi gaz ichar davlat bo'lsa, bitta katta shu Xitoy. Bo'ldi-da, shu yana qanaqa hamkorlik bor bular orasida? Tunnelni qilayotgan bo'lsa ham shusiz ham. Qanaqa xavfsizlik?
Alisher aka, cho'jani kuzda sanaymiz degan maqol bor. Mana endi qarang, bu uchrashuv bo'ldimi? Men aytganimdek, bu iliqchilik orada bo'ladi. Viza joriy qilish bu oson, lekin vizadan voz kechish bu bir qancha yana muammoni keltirib chiqadi. Ularni birma-bir o'rganib chiqish kerak. O'zbekiston bilan Tojikistonda rasta chegarada minalar bo'lib selga og'ib turib, minalar har qayoqqa qochib ketgan, ularni razminirovat qilish uchun bir qancha vaqt kerak bo'ladi. Lasin bu oson ish emas bu endi. Shuni urug' qilishgan bunga bir qancha vaqt kerak bo'ladi. Shu egida ostida bo'lib boravotdi bu. Qanday bo'lsa ham bir kichik tuynuk bo'lsa ham shundan nur og'ib turibdi. Hozir shu shosni ham olib tashlang, bular nima bilan bular qanday uchrashadi?
Menga bu shos kichkinagina bo'lsa ham nur. Xo'p, Abdusami, bunga qanday javob berasiz? Shosni kichkinagina nur mana shunaqa yuzma-yuz ko'rish uchun platforma, ya'ni plashchatka deyilyapti, maydoncha. Bunga qanday yondashasiz?
Abdusamini o'zi keldi studiyaga, mana qiziqib ketganda. Abdusami, marhamat, nega qarshisiz shosga? Shos nimaga yomonlik qildi sizga?
Menga shaxsan yomonlik qilgan joyli bo'lishi ham mumkin, bundan xabarim yo'q, lekin ayniqsa aytmoqchiman,
mana shu Otabekning gapiga qanday javob berasiz? Bu aytayaptiki, albatta mutlaqo kerak, mana shunaqa plashchatka kerak gaplashib olish uchun va xavfsizlik va hokazo masalalar uchun.
Yo'q, agar mabodo men aytganimdek bevosita Xitoy bilan va Rossiya bilan chegaramiz bo'lganda edi, qudratli harbiy davlatlar bilan, bunda biz shosga a'zo bo'lishimiz shart bo'lgan bo'lardi, chunki bu tinchlik va qurolsizlanishga bayonotlari bilan chiqqan tashkilot, ya'ni chegarada qurollarni kamaytirish, tinchlik bo'yicha hamkorlik qilish kabi g'oyalar bilan chiqqan tashkilot. Bunday holatda albatta biz a'zo bo'lishimiz zarur bo'lgan bo'lardi, lekin o'rtada masalan Rossiya va boshqa davlatlar bilan
chegara yo'q deyapsiz. Bu masalan fikringizni saqlab qoling, mana shu Zabihullaga savol bermoqchiman. 2 martalab aytayaptilar Abdusami, mana shunaqa chegara bilan bog'liq bu azolik manfaati yoki zarari. Bunga qanday qaraysiz Zabihulla?
Xo'p, Xitoy uchun ham O'zbekiston va shu jumladan shos tashkiloti juda ham muhim, O'zbekiston uchun ham muhim. Bir chekkadan boshlasak, demak, Xitoy uchun nima uchun muhim? Xitoy uchun bu agar Xitoy kartasiga biz diqqat bilan nazar tashlasak, uni demak sharqiy qismi dengizlar bilan, sohillari bilan o'ralgan. asosiy Yevropaga, Yaqin Sharq, Afrika davlatlariga, qit'asiga yo'l bu Markaziy Osiyo orqali o'tadi. 91 yildayoq Markaziy Osiyo davlatlari o'z mustaqilliklarini e'lon qilgan davrlardayoq shu Xitoy shu milliy armiyasining generali bizdan biz uchun bu osmon falakdan yog'ilgan katta inom bo'ldi degan fikrini bayon qilgan. Shu nuqtai nazardan istagan davlatni injiqliklariga rozi bo'lishga tayyor Xitoy. Nafaqat bu tog'ni talqon qilib yuborish, shu jumladan tabriklash lozim O'zbekistonni juda katta masshtabli shu Angren Pop yo'nalishidagi temir yo'l ochib ishga tushirildi. Buni mana anglatadi. Aynan shu yo'l orqali O'zbekiston tranzit sifatida foydalanish mumkin. Hali Qirg'iziston orqali muzokaralar davom etmoqda. U yerda chunki temir yo'lni kaliyasi bor-da, shu Xitoy standartlari bor va Sovet Ittifoqi va hozirgi Rossiyani standartlari bor. Shu bo'yicha kelishmovchilik bo'lmoqda. Shuning uchun cho'zilib ketyapti ham demokratiyani bu salbiy balki oqibatlari. Chunki erkin gaplashish kerak, jamoatchilik bilan gaplashish kerak. Mana Kumtor oltin koni bo'yicha ham masalalar cho'zilib yotibdi.
Hozir Zabihul aka, siz hozir umuman olganda davlatlar o'rtasidagi o'zaro aloqalar haqida gapiryapsiz. Buni hech kim inkor qilayotgani yo'q. O'zbekiston Rossiya aloqasi, O'zbekiston Xitoy aloqasi va hokazo shoz haqida gapirsak, bu shoz qurib bermadi-ku o'sha tunnelni va umuman bu yo'llarni va hokazo. Ya'ni hozir siyosiy blokdagi a'zolik haqida gapiryapmiz.
To'g'ri, shu bayonotlari asosan deklarativ tusga ega qabul qilinadi, ishlashiladi, lekin alternativa bormi bundan o'zgacha? Hozircha yo'q, chunki Yevropa asosan Eurovideniya yo boshqa masalalar bilan band, Amerika Qo'shma Shtatlari erkinliklari girdobida qurol aslaha erkinligi natijasida nimalar bo'lyapti? Yaqin Sharq davlatlari masxabchilik bo'hronida yotibdi. Shuning uchun biz uchun ham jo'g'rofiy tomondan yaqin ham Xitoy shu asosiy ta'sischi davlat sifatida asosan mening nazarimda 3 ahamiyatli jihati bor. Birinchi navbatda bu iqtisodiy manfaat, keyingi tomonda xavfsizlik va uchinchi tomonda davlat boshqaruvida namuna sifatida olyapti. Agar diqqat bilan qaragan bo'lsanglar, shu kamida 2 marotaba Xitoy jamoatchilik xavfsizligi vaziri bizga tashrif buyurdi va bizdan ham borganda u yerda uchrashuvlar bo'lib o'tgan. Bu jamoatchilik tartibi degan vazirlik umuman o'zi Gretsiya, Kipr, Isroil, Shri-Lanka va boshqa shu kabi davlatlarda bor. Bu nimani anglatadi? Ya'ni bizni huquq tartibot organlari tomonidan Xitoy tajribasi o'rganilmoqda. Agar shu tashrifdan keyin agar ko'rsanglar mana China UnionPay qabul qilishi bo'ldi. Bizda UzCard'da China UnionPay qabul qilinadigan bo'lmoqda. Yana xuddi Facebook man qilinib Weibo ochilgandek Xitoyda bizda muloqot davri uz degan ijtimoiy tarmoqlar ochilmoqda.
Menimcha uzoq qolib ketyapsiz. Shostdan
biz o'rganilmoqda.
Biz shostdan qanaqadir boshqa narsalarga olib ketyapsiz, Zabihul aka. Marhamat Abdusami javob bersangiz mana shu masalalarga.
Savolni bilasizmi? Zabihul aka savol qo'ydi. Ya'ni savol bor. Ya'ni alternativa yo'q dedi shostdan boshqa. O'zbekiston uchun shostdan boshqa qanaqa alternativalar bor bu dunyoda? Xalqaro bilamizki, O'zbekiston NATOda tinchlik uchun hamkorlik proyektida qatnashgan NATOni va juda ko'p shunaqa yaxshi proyektlar Guamda qatnashgan o'z vaqtida. Shu ma'noda qanaqa alternativa bor agar shost bo'lmasa agar?
O'zbekiston uchun aynan mana shu yerda alternativa paydo bo'ladi. barcha davlatlar bu yerda Turkmanistondan boshqa shoska a'zo bo'lib turgan vaqtda g'arbni asosiy bir hamkori sifatida O'zbekiston o'zini rolini topishi mumkin edi. Mabodo agar mana shu shosdan chiqib g'arb davlatlar bilan yaqinlashishga harakat qilganda. Sababi
endi bu siz hozir O'zbekistonni alternativasi haqida gapiryapsiz, lekin Karimovni alternativasi emasdi bu, ya'ni balkim ayridir bu masala.
Balkim Karimovni o'zini pozitsiyasi bor, ya'ni xavfsizlik yoki mana bu jinoyatchilarni bir-biriga topshirish haqidagi hamkorlik shostaki qabul qilinadigan mavzulardan bittasi bu ham to'g'ri, lekin agar O'zbekiston neutral pozitsiyaga ega bo'lganda edi, birinchidan bu hamkorlik bilan hamkorlikdan chetlashtirilmas edi. Masalan, temir yo'l proyekti, Buyuk Ipak yo'li temir yo'l proyekti Rossiyani chetlab o'tadigan va Rossiya bilan bo'ladigan barcha hamkorliklarga ham qatnasha olardi. Ya'ni o'zini neutral pozitsiyasini e'lon qilib, zarur bir regional kuch sifatida hammaga kerak bo'lgan bo'lardi deb o'ylayman. O'zbekiston ayniqsa bu sohada g'arb bilan yaqinlashishga imkoniyati paydo bo'lardi. Lekin bu bir kelajakni gapiga o'xshayapti, chunki aytganingizdek, bu yerda boshqa manfaatlar bor, O'zbekistonning o'zini manfaatlari bor va bir-biriga o'xshash davlatlar bo'lib qolayotgani uchun Xitoy, O'zbekiston, Rossiya, Eron va hokazo repressiv ba'zi bir siyosatga ega bo'lgan davlatlar bo'lgani uchun bular mana shu tashkilotda a'zo, lekin o'zimizni bir imkoniyatimiz bor deb fikrimni bildiryapman.
Abdusamiyning ayni paytda Abdusamiy, mana yana sizga shunday savol, mana shu Shanghay tashkilotini agar tanqid qilishadigan bo'lsa, mana eshitdik bizga bugungi mehmonlarimizdan, asosan uni ishlamayotganligi, zaifligi, bayonot sifatida qolib ketayotganligi, qog'ozda qolib ketayotganligi, ko'p deklaratsiyalari. Yana shu savol, misol u tashkilot haqiqatan ham ishlab ketsa, nimani anglatishi mumkin deb o'ylaysiz? Ya'ni butun deklaratsiya bayonotlarini amalga oshirsa, bu nimani anglatadi ishlashi bu tashkilotni sizningcha?
Buni ishlashi, men boshida aytganimdek, o'ziga xos tahdid bor deb o'ylayman. Masalan, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston kabi davlatlar Xitoyni kuchayib ketishi va investitsiyasini keng miqyorda kiritib, fuqarolarini kiritishidan jiddiy cho'chishadi. Darhaqiqat, agar vaziyat o'zgarib qoladigan bo'lsa,
biz Qozog'istondagi yer sotib olish masalasini, ya'ni yerni ijaraga, xitoyliklarga ijaraga berish masalasini eslashimiz mumkin. Qozog'istonni Qozog'iston siyosiy vaziyatini deyarli izdan chiqargan voqeaga aylandi
Qozog'iston. Xuddi shunday, chunki Xitoy juda qudratli davlat va iqtisodiy jihatdan ham qudratli davlat. Rossiyadan qaraganda dunyoda ikkinchi iqtisod bo'ladigan bo'lsa, u investitsiyalarini va aholisini, ishchi kuchini ham o'zi talab qilish qudratiga ega. Masalan, biror bir proyektni joriy qilish uchun, amalga oshirish uchun biz o'z ishchilarimizni yetkazib beramiz degan talablarni ham qo'ya oladi. Chunki shunaqa investitsiya qudrati bor. Investitsiyani taklif qiladigan kuch o'zini ishchi kuchlarini ham taklif qilsa va kelajakda bir qanaqadir bir iqtisodiy bo'hron bo'ladigan bo'lsa, sekingina hududlarni olib qo'yish imkoniyatiga ham ega.
Farhod aka, hududlarni olish imkoniyatlari haqida gapirilyapti. Bunga qanday qaraysiz? Bunga ishonasizmi? Yo, bu
yo'q,
mifmi bu?
Mif. Agar ozgina vaqt bersangiz, chunki mening o'zimni vaqtim.
Marhamat. Bemalol.
Men boshqa masalani ham ko'tarmoqchi edim. Boshqa emas, shu suhbatda ko'tarilgan masalaga qo'shimcha qilib gapirmoqchi edim. Mana bir necha marotaba O'zbekistonni Xitoy bilan chegarasi yo'q, shuning uchun ham SHT bizga foydasi yo'q, kerak emas degan fikr bir necha marotaba jaranglardi. Men shu fikrga to'la qo'shila olmayman. Bilasizlar, men ko'proq Markaziy Osiyo mintaqaviy integratsiyasi tarafdori bo'lib, shu nuqtai nazardan har bir masalaga yondashaman. Shuning uchun ham O'zbekistonni, ha, Xitoy bilan chegarasi yo'q, lekin Markaziy Osiyoni chegarasi bor. Shuning uchun ham agarda mintaqaviy nuqtai nazardan masalaga yondashsak va bu mintaqada O'zbekiston eng markaziy, eng muhim rol o'ynovchi motor, lokomotiv tek ham bo'ladi mintaqaviy ishlarda sifatda davlat deb ko'rsak, unda albatta O'zbekiston bu SHT degan tashkilot bilan chegaradosh deb tushunsak ham
bo'laveradi. Shu nuqtai nazardan albatta SHT bilan biz hamkorlik qilishdan o'zgacha yo'l yo'q. Mana masalan chegara xo'p yo'q ekan, unda bu nima uchun bundanda bizdan ham uzoqroq bo'lgan davlatlar, deylik Eron, uni ham chegarasi yo'q Xitoy bilan, Turkiya, Belarus, Shri-Lanka kabi davlatlar a'zo bo'lib kirib bormoqchi. Agarda yo'l qo'yilganda edi, AQSh ham kirgan bo'lardi. Afsuski, hozir AQSga hozir bunday yo'l qo'yilmayapti. Lekin uni qiziqishi bildirilgan, u tomondan qiziqish bildirilgan. AQSh ham SHTga a'zo bo'lishi yoki kuzatuvchi maqomda ishtirok etishi to'g'risida
ma'lumot. Bular aftidan bir-birini tashkilotiga a'zo bo'lib, uni ichidan yemirish qanaqadir maqsadlari
ko'zlanadi. Bunaqa taxminlarni hozir chetga qo'yib turaylik. Men demoqchimanki, SHTning nufuzi bor. Ha, uning hozir juda ham ko'p zaif tomonlarini ko'rsatdik va ko'rsatishimiz ham davom ettirishimiz ham mumkin. Bu hozirchina katta boshqa masala, lekin bilasizmi, hozirgi global sharoitda, ayniqsa mana hozir ekspertlar tomonidan ko'p tilga olinadigan bir tushunchani eslatmoqchi edim. Engagement deyiladi ingliz tilida, ya'ni bog'lanish, aloqada bo'lib turish, mavjudligini namoyish etib turish degan ma'noni bildiradi engagement so'zi. Va mana shunaqa davr keldi 21 asrda, globallashuv davrida engagementsiz chetda qolish, begonalashish, juda katta jarayonlardan chetda turib begonalashish faqatgina o'zimizga ziyon keltiradi xolos.
Farhod aka, mana
ishtirok etish kerak.
Soruv natijalarini aytaman. Demak, Odnoklassniki sahifamizda soruv qo'yganmiz, SHT O'zbekistonga kerakmi yoki yo'q. Albatta, sotsial tarmoqda bizga a'zo bo'lgan oddiy tinglovchilar sizdek bu masalani, SHT nimaligini chuqur bilmasa ajab emas, lekin aksariyat, ya'ni deyarli 95% ovoz berganlar SHT O'zbekistonga kerak deb aytishgan. Agar siz ularga nima uchun kerak bizga deb savol berishsa, qisqagina oddiy odam tushunadigan ko'rinishda nima degan bo'lardingiz? Ya'ni nuni nonga surib yedimi, nima uchun kerak degan bo'lardingiz? Juda tushunarli tilda qanday tushuntirardingiz?
O'zbekiston Markaziy Osiyoda juda kuchli, qudratli davlat bo'lgani sababli bu davlat, ya'ni bizning davlatimiz har qanaqa ko'p tomonlama bo'lib paydo bo'layotgan formatlarda, ayniqsa bizning mintaqamizga bevosita taalluqli bo'lgan, qaratilgan, mintaqamizga qaratilgan bo'lgan formatlarda ishtirok etishi shart. Va shu
yana geopolitika, yana geopolitika, nima nom beradimi, suv beradimi, bilmadim.
Bo'lmay turing, bu geopolitik.
Xolodilikni to'ldiradim.
30 sekundda tugataman, gapimni bo'lmasangiz. Bu geopolitik tashkilot, bu boshqacha tashkilot emas. Va geopolitik tashkilot ekan, geopolitik tarzda ham ishtirok etish kerak, geopolitik tarzda harakat qilish kerak va manfaatlarimizni ilgari surishimiz kerak. Va bu tashkilot doirasida Otabekni aytgandek, xususan har holda shu paytgacha hozir muzlab qolgan Markaziy Osiyo birlashmasida ishtirok etuvchi prezidentlar uchrashib ham turibdi. Shu tashkilotdan foydalanib ham ular o'sha yerda Markaziy Osiyo muammolarini o'zaro muhokama qilishi ham mumkin. Aytmoqchiman, uzoq perspektivani ko'zlagan holda SHTda tahdid bormi yo'qmi Xitoy tomonidan deyishdan ko'ra, va agar bo'lgan taqdirda ham bu tahdidga qanday qarshi turish mumkin degan savolga Markaziy Osiyo birlashgan holda ishtirok etsa, O'zbekiston O'zbekistondek, Qozog'iston Qozog'istondek va hokazo emas, Markaziy Osiyo birlashgan holda SHTda a'zo bo'lib, bir yoqadan bosh chiqazib, uyg'un tarzda siyosatini yurgizsa, taqdir degan so'zni o'zi yo'qoladi va SHTda o'z manfaatlarimizni juda ham uyg'un tarzda Markaziy Osiyoni umumiy pozitsiyasi orqali davom ettirishimiz mumkin bo'ladi.
Farhod Tolipov fikrlari, toshkentlik siyosatshunos, ayni savolni, masalan, nima uchun kerak emas bu narsa degan savolni tushuntirib berasizmi deb men nimaga Abdusamiga savol bermoqchiman. Abdusami, odamlarga tushuntirib bering, nega kerak emas bu?
O'zi globallashuv jarayonida 50 milliondan kam bo'lgan aholi davlatni o'z manfaatlarini saqlay olishi juda ham qiyinlashib boraveradi. Sababi iqtisodiy jihatdan qudratli bo'lish kerak va boshqa bir siyosiy imkoniyatlarga ega bo'lishi uchun Markaziy Osiyoda albatta integratsiya jarayonini joriy qilish kerak. Shundagina Shanghai tashkiloti bo'ladimi, boshqa kuchlar bo'ladimi, ularga qarshi o'ziga xos bir siyosat yuritish imkoniyati bo'lgan bo'lardi. Lekin bu afsuski hozirgi siyosatchilarimizning siyosatiga asoslanadigan bo'lsak, faqatgina bir deklarativ holda va kelajak ishi bo'lib qolyapti. Aslida bu narsani biz rivojlantirishga ko'proq kuchimizni sarflashimiz kerak va yana bir marta aytmoqchiman. Hududlarni tortib olish yo'q edi, bu bir afsona edi degan gaplar, mana bu Ukraina bo'hrondan oldin bu gaplarga ya jiddiy ishonsa bo'lardi. Lekin mana o'zlaringiz ko'rib turgandek, o'zgarishlar bo'lyapti va xalqaro me'yorlar buzilyapti. Shuning uchun hech bir aytib bo'lmaydiki, mabodo investitsiyalar kiritilsa va hokazo keskin siyosat o'zgaradigan bo'lsa, o'shalar asosida qanaqadir bir imkoniyatlar ega bo'lib, hududiy talablar ham paydo bo'lishi mumkin. Bunga qarshi chora nima? G'arb bilan yaqinlashish. O'zbekistonda agar g'arb bilan yaqinlashish imkoniyati va bir alohida ittifoqchi bo'lganida, bu Xitoyga ham, Rossiyaga ham jiddiy bir e'tiroz bildirish uchun.
Abdusami, rahmat. Farhod aka, hali biz bilanmisiz?
Alo. Bir minut.
Mana shu g'arb bilan yaqinlashish haqida 3-4 marta aytdi Abdusami. Nimaga bu masalada siz indamadingiz?
Chunki bu masala aytilib bo'ldi. Shuning uchun men nima qilaman qaytarib. Men aytmoqchimanki, O'zbekiston AQSh bilan va NATO bilan juda ham yaxshi hamkorlikni davom ettiryapti. Biz AQSh bilan kerak bo'lsa strategik sheriklik to'g'risida deklaratsiyani imzolaganmiz. NATOning sheriklik tinchlik uchun sheriklik dasturlarida ishtirok etyapmiz. Shuning uchun ham Yevropaning strategiyasida ham ishtirok etyapmiz. G'arb bilan biz juda ham yaxshi aloqada bo'lyapmiz va yana bu aloqa albatta aloqalar hamkorlik rivojlanishi kerak va albatta shu rivojlanish bevosita faqatgina ikkita tomon ya'ni G'arb va O'zbekiston tomoniga foyda berishdan tashqari bilvosita kerak bo'lsa, aynan shu mana shu SHT miqyosida deylik, geografik miqyosida qandaydir muvozanatni saqlashga ham xizmat qiladi, balansni ushlab turishga ham.
Balkim NATOga a'zolik haqida gaplashishimiz kerakdir shu ma'noda.
Navbahorga savol bersak, Navbahor.
Bir tomondan biz OBSE'da, ya'ni Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti o'z zimmamizga majburiyatlar olgan ekanmiz, majburiyatlarni bajarishimiz shart. Kerak bo'lsa o'sha inson huquqlari va demokratiya to'g'ri borasida ham. Demak, biz bir tomondan SHT'da majburiyatlarimiz bor deb aytsak, Yevropada yoki g'arbiy tashkilotlarda bir ayrimlarda ishtirok etgan tarzda ham o'z zimmamizga majburiyatlarimiz olgan ekanmizmi? Mana shu orqali ham qaysidir ma'noda balans ham yaratilyapti.
Tolbaka fikrlari, faqat Tolibovning fikrlari edi. Navbahorga savol bermoqchiman. Navbahor, SHT o'zining mashruiyatini dunyoda oldinga surmoqchi, BMTda vakillari ham bor va hamjamiyat bundan savol bera oladimi? Shaffof bo'lishini, maqsadlarni aniq qo'yishini, demokratiya, inson huquqlari masalasidagi savollarni bera olamizmi shu masalada? Navbahor.
Xohlagancha savol berishimiz mumkin, chaqiriqlar bilan chiqishimiz mumkin, bayonotlar bilan chiqishimiz mumkin, o'ziga xos talablar qo'yilishi mumkin. Lekin Xitoy o'zi boshchiligidagi blokni o'zi xohlagan tarzda o'z faoliyatini davom ettiraveradi va bu blok bo'ladimi yo'qmi Xitoy ta'siriga biz chidashga majburmiz va o'ziga xos choralar ko'rishimiz kerak. Agar qo'limizdan kelsa,
O'zbekistonga qanday choralar, qanday aytgan choralar?
Yo'q, Farhod aka aytgan gaplarning hammasiga qo'shilaman, chunki O'zbekiston kuchli davlat bo'lishi uchun, kuchli xalq bo'lishi uchun butun dunyo bilan yaxshi aloqada bo'lishi kerak. Har xil o'ziga foydasi bo'ladigan tashkilotlarga kirishi kerak. Endi hozir agar Shanghay hamkorligi bloki qanchalik foyda deydigan bo'lsak, O'zbekiston xalqi bu tashkilotdan uning real, konkret muammolariga yechim kuta olmaydi. Bu tashkilot hal qilib bermaydi. Bu tashkilotga a'zolik o'zbekistonliklarning oyligini oshirib qo'ymaydi, yangi ish o'rinlari yaratmaydi, real muammolarni hal qilib bermaydi. O'zbekistondagi muammolarni O'zbekiston xalqining o'zi ichki islohotlar orqali vijdonli rahbarlar orqali xalq oldida o'zini mas'uliyatli his qiladigan yangi liderlar orqali hal qiladi. Shanghay hamkorlik tashkiloti bu siyosiy, boya yuqorida aytilgandek, geopolitik bir sahna, davlatlarning o'sha vaqti bilan bir davrada o'tirib o'zaro fikr almashadigan joyi. Biz menimcha bu tashkilotda hozir juda ko'p narsa kutib yuboryapmiz. Ham salbiy, ham ijobiy, ya'ni Xitoy bizni egallab olishi mumkin degan gaplar ko'tarilyapti, mustaqilligimizga tahdid degan gaplar ko'tarilyapti. Bu tahdidlar bu bloksiz ham bor. Faqat biz o'sha tahdidlarni nima ekanini aniqlab, tegishli chora ko'rish kerak. Amerika bilanmi, Yevropa bilanmi, hamma bilan aloqalar rivojlantirishda davom etish kerak yoki u yoki bu deyishga O'zbekistonda bunday imkoniyat yo'q, bunday variant yo'q.
Bunday luksus yo'q. Ya'ni xo'p,
odamlarga gapim oddiy odamlarga shunaytgan bo'lardimki, Sharqiy hamkorlik tashkilotidan o'z muammolaringizni, hozir sizni qiynayotgan muammolarni hal qilib berishni kutmang. Agar foydani shu deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu foyda kelmaydi hali.
Navbahor Imomov fikrlari edi. Eshitasizmi, gapingizsamiz, eshitasizmi, Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar va Alisher Siddiq olib bordi. SHHT kerakmi, kerakmasmi degan savol javobini siz bilan birgalikda izladik.